Iov, capitolul 28. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea rama. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâinea este răscolit înăuntrul lui ca de un foc. Pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea, ochiul vulturului n-a zărit-o. Cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine, și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul, el îi cunoaște locuința, căci el vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Amin. Amin. Luăm loc. Înainte ca să începem să parcurgem capitolul acesta, cum am promis săptămânile trecute, o imagine asupra cărților înțelepciunii. Am amintit ceva despre asta, dar am spus că o să le și scriem ca să le vedeți pe ecran și dacă doriți să vă și notați lucrurile acestea ca să puteți să aveți o esență a ceea ce înseamnă cărțile înțelepciunii în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. Eu am aranjat aici șase cărți, deși clasificările sunt diferite și părerile sunt diferite, însă am introdus aici și Cartea Plângerilor lui Ieremia, o carte scurtă, care este un pic separată și în canonul Vechiului Testament. Cărțile înțelepciunii cu acest motou. Le-am denumit pe toate Finis Coronat Opus, adică finalul încoronează opera. Și sigur că nu e foarte original, pentru că el își are originea tot în Sfintele Scripturi și latinii care au făcut exprimarea aceasta care este celebră în literatură și în istorie, sigur că au avut în vedere o altă zicere mult mai veche, făcută de cineva mult mai înțelept decât ei, și anume de Solomon, care a spus că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Sau David, care spune în Psalmul 1, tot ceea ce începe duce la bun sfârșit, sau în tot ceea ce face prosperă, realizează. Avem cartea Iov Și fiecare carte răspunde la un aspect al întrebării cum, la un domeniu important al vieții. Că de asta sunt și numite cărți de înțelepciune sau literatură sapiențială. Cum să suferi? Și avem finalul la fiecare carte. Finalul care spuneam că încoronează opera, finalul care este concluzia cărții. 2. Psalmii. Cum să te rogi? Și avem 5 doxologii. La finalul fiecarei cărți a psalmilor, 5 cărți ale psalmilor, care formează toate împreună cartea psalmilor, marea carte a psalmilor sau psaltirea, cum să te rogi. Fiecare carte se încheie cu o doxologie, cu o laudă a lui Dumnezeu. Și asta ne spune mult, că rugăciunile noastre, în final, trebuie să se întoarcă spre slava lui Dumnezeu și viața noastră trebuie să fie, în final, spre slava lui Dumnezeu, prin toate adversitățile, prin toate greutățile, prin toate problemele vieții, în final Dumnezeu trebuie să fie lăudat. 3. Cartea Proverbele. Cum să te porți? Capitolele 30 și 31, finalul cărții. Cum să te porți? Sfaturi practice. Și sigur, acolo multe lucruri despre înțelepciune în Cartea Proverbelor. Poate dacă avem timp și astăzi o să ne oprim la o parte importantă din capitolul 8. Cum să te porți. Deci o carte foarte practică și toți acum ați citit și știți ce înseamnă Cartea Proverbelor și toate popoarele au proverbe și poporul român are proverbe, zicători, ziceri din popor care înseamnă foarte mult. Este multă înțelepciune în aceste exprimări populare. Și ele au în vedere istoria și experiența. Din experiența înaintașilor, a generațiilor trecute, s-au exprimat niște cuvinte, niște adevăruri care sunt foarte condensate, foarte înțelepte și care cuprind în ele foarte mult. 4. Eclesiastul. Cum să te bucuri? Cum să te bucuri? Când lumea este plină de nedreptate, când totul se sfârșește cu moartea, când aparent aceeași soartă are și cel bun și cel rău, și dobitocul și omul, cum să te bucuri când totul este deșertăciune și goană după vânt? Finalul cărții ne oferă cheia, capitolul 12. 5. Cântarea cântărilor. Cum să iubești? Cum să iubești? Pentru că fără iubire nimic nu are sens. Nu vine în minte acum. O expresie celebră a lui Marin Preda, nu? Vă aduceți aminte? Dacă dragoste nu e, nimic nu e din cel mai iubit dintre pământeni. Cum să iubești? Adevărata iubire, nu iubirea pervertită, pentru că iubirea probabil că este sentimentul uman cel mai pervertit în aceste zile. După cum citim și în 2 Corinteni, în 2 Timotei, capitolul 3, despre zilele din urmă, cel puțin 3 iubiri pervertite găsim acolo, pe care le regăsim și astăzi. 6. Cartea plângerilor, plângerile lui Ieremia. Cum să plângi? Capitolul 5. La cântarea cântărilor, capitolul 8. Finalul cărții. Unde citim că iubirea este mai tare decât moartea. Învinge moartea, trece dincolo de moarte. Plângerile lui Ieremia. Cum să plângi? Capitolul 5 din Ieremia. Parcă cu cât este mai tristă, mai dureroasă o carte, cu atât este mai valoroasă. Și cartea plângerilor lui Ieremia, în mare parte, este și o lucrare literară de mare valoare, acrostih, versetele în ordinea literelor din alfabetul ebraic, deci este o lucrare, este o carte lucrată, meditat mult asupra ei, asupra cuvintelor, asupra ideilor. Șapte. Asta nu mai este o carte, sau este o carte și asta, ca să fie 7. Pelerinajul credinței. Am scris acolo, cum să trăiești plenar. Adică, din toate 6, noi trebuie să învățăm și să dobândim înțelepciunea, să dobândim înțelepciunea vieții în acest pelerinaj al credinței în care scriem o carte fiecare din noi, pentru că în cartea Apocalipsa, la sfârșit, citim că au fost deschise niște cărți. Și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții mielului. Însă oamenii au fost judecați după lucrurile care erau scrise în cărțile acelea, cărți în care erau scrise viețile tuturor oamenilor. Scriem o carte și noi, și ca și copiii lui Dumnezeu, scriem o evanghelie, scriem o epistolă, cum spune Apostolul Pavel în epistola către Romani, voi și în Corinteni, voi sunteți arătați ca fiind epistola noastră, scrisă de Duhul Dumnezeului cel viu și care este citită de toți oamenii. Și avem concluzia, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, Eclesiastul 7:8 și în Evrei 13:7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Sfârșitul. Uitați-vă la sfârșit. Sfârșitul este mai bun decât începutul lui și este foarte important sfârșitul. Pentru că cine nu sfârșește bine, pierde tot. Potrivit și cu ceea ce citim în cartea Ezechiel și în multe alte pasaje din Scriptură, mulți pot să înceapă bine, mulți pot să pornească bine pe cale și cu entuziasm, pilda semănătorului și așa mai departe, multe pasaje, însă unele țin până la o vreme, unele semințe țin până la o vreme, unele experiențe țin până la o vreme, este esențială perseverența credinței și perseverența în răbdare. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Am trecut în paranteză acolo Oswald Chambers, pentru că parte din ceea ce este aici am luat dintr-o carte a lui Oswald Chambers. Dar mai lăsăm câteva secunde, dacă nu ați terminat de scris, dacă nu se vede clar și n-am spus destul de rar și ați rămas cu ceva în urmă, puteți să întrebați. După Eclesiastul? Cântarea cântărilor? Mai jos, da? Concluzia? Eclesiastul 7:8 și Evrei 13:7. Evrei 13:7. Pelerinajul credinței. Cum să trăiești plenar? Plenar, adică complet, sau din belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, viața din belșug. Acum putem să luăm asta și trecem la Iov, capitolul 28. Dacă nu reușim să parcurgem tot, vom continua după masă, pentru că este atât de important capitolul acesta. Sigur că sunt și atât de multe lucruri de spus, însă experimentăm și eu, experimentez așa o mare neputință în fața acestui capitol, pentru că cu toții ne aflăm în fața unei capodopere. Dacă o luăm și numai din punct de vedere literar și filozofic, suntem în fața unei capodopere a literaturii universale și al filozofiei universale și din multe puncte de vedere este dificilă abordarea pentru că posibilitățile noastre sunt foarte limitate și din punct de vedere al limbajului, al expresiilor, a cuvintelor. Sunt scriitori biblici care spun că dacă am ști înțelesul tuturor cuvintelor din capitolul 28 și nu-l știm, bănuim înțelesul unor cuvinte care nu mai apar nicăieri și nu putem să le legăm de alte situații și să putem intui înțelesul decât doar din contextul capitolului sau al cărții, valoarea ar fi și mai mare a cărții și sigur ar fi și mai mare și înțelegerea ar fi mai profundă. Deci Iov, capitolul 28, imnul înțelepciunii. Acum doar ca ceva informativ. Dacă ați citit recent pasajul acesta și dacă ați citit și înainte și după Iov, capitolul 28, cred că fiecare am putut să ne dăm seama că se face o trecere bruscă între 27 cu 23 și 28 cu 1. Oamenii bat din palme la căderea lui, adică acelui rău, și îl fluieră la plecarea din locul lui. O imagine disgrațioasă, respingătoare, cu o imagine a celui rău, dar cumva parcă și un final al răului. Pentru că, spune aici, în versetul 22, Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui, împotriva celui rău, și cel rău ar vrea să fugă, să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui. În finalul capitolului 27, Iov vorbește ca prietenii lui despre realitate, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu laudă binele și binecuvintează pe cel ce face binele și pedepsește pe cel ce face răul. Deci dacă vă uitați chiar tot capitolul, dar în special ultima parte a capitolului, de la versetul 13, iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Deși până aici, pe tot parcursul cărții, Iov se opune acestor afirmații și le spune prietenilor lui că nu e așa. Lucrurile acestea nu stau în picioare, realitatea dezbinte afirmațiile lor. Pentru că nu de multe ori se întâmplă ca Dumnezeu să pedepsească pe cel rău. Nu de multe ori se întâmplă ca Dumnezeu să răsplătească celui rău după faptele lui. Cum dar acum Iov ajunge să vorbească exact ca ei, aici în capitolul 27, dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Și chiar fiii lui Iov au murit. Oare la ei să se referă Iov? Au murit fiii lui Iov, dacă are mulți fii și a avut mulți, îi are pentru sabie. Deci până la urmă se identifică Iov în rândul celor răi. Noi nu putem să gândim în felul acesta. Ne-ar mai rămâne o singură explicație pentru acest final al discursului lui Iov. Faptul că Iov vorbește ca prietenii lui și parcă îi citează pe prietenii lui, asta ne-ar fi singura explicație, că în final Iov îi citează pe prietenii lui. Adică reproduce ceea ce au spus ei. Ce rămâne din cuvântările voastre? Ce rămâne? Uite, asta e situația, uitați-vă la mine. Și eu nu știu nimic, nu am nimic împotriva mea. Eu era în situația în care era și Apostolul Pavel când spune de acum înainte nimeni să nu mă mai judece. Pentru că port în mine, pe trupul meu, semnele omorârii Domnului Iisus Hristos, stigmatele lui Hristos imprimate în carnea lui. În carne avea urmele biciuirilor de la iudei, 40 de lovituri fără una și a persecuțiilor prin care a trecut, împroșcat cu pietre și așa mai departe. Toate au lăsat urme fizice în carnea apostolului Pavel. Spune, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Însă în final, cel ce mă judecă este Domnul. Și imaginea aceasta o găsim și în fața marelui preot sau în fața lui Festus, care spune, vrei să vii la Ierusalim înaintea mea și să te judec acolo în fața părâșilor tăi? Și apostolul Pavel știe de cursa pe care o întindeau iudeii și spune, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului. Cezarul era cea mai mare putere, autoritatea supremă aici pe pământ. Însă asta arăta la ceea ce gândea, la ceea ce credea Pavel și despre sine, că el este judecat de împăratul. Cel ce mă judecă este Dumnezeu și face apel, recurs la cezar. Cer să fiu judecat de cezar. De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce. Însă față de iudei n-am făcut nimic vrednic de moarte și nu accept ca să fiu judecat de ei, de niște oameni care aduc numai acuzații mincinoase împotriva mea, nu pot să dovedească nimic din tot ceea ce susțin. Parcă prietenii lui Iov se încadrau aici, cum erau și acuzatorii lui Pavel. Nu pot să susțină nimic din ceea ce spun împotriva lui Iov. Nu stă nimic în picioare. Și este un martor aici, care apare imediat după această ultimă cuvântare a lui Iov, Elihu, care spune, am luat aminte la tot ce a spus și cumva, parcă vine să răstoarne tot ce a spus și prietenii lui Iov și ce a spus și Iov. Dascălul înțelepciunii, acest Elihu, ascultă Iov și te voi învăța înțelepciunea. Tocmai despre înțelepciune vorbește Iov aici și încercăm și noi să medităm la aceste cuvinte. Capitolul a ridicat probleme multe pe parcursul istoriei și al interpretării Bibliei și al stabilirii canonului Scripturii. Deci sunt multe, multe teorii legate de capitolul 28 din Iov, că Iov n-ar fi putut să recite acest poem aici, în contrast total cu ceea ce este înainte de capitolul 28 și ce este după 28. Că ar aparține autorului cărții, iarăși nu știm cine este, și că autorul ar fi introdus aici acest capitol 28, care cumva aduce un fel de liniștire asupra minții și sufletului lui Iov, după ce a fost hărțuit timp de 27 de capitole de prietenii lui cu tot felul de acuzații și de discursuri sfărăitoare, obositoare, care au produs multă suferință lui Iov. Numai de așa ceva nu avea nevoie Iov. Și pe lângă toată suferința prin care trecea, să fie acuzat de pe nedrept și nu de dușmani sau de cine știe cine, ci tocmai de prietenii lui. Asta era o suferință psihică, psihologică, sufletească, care era mult mai greu de suportat decât suferința fizică care era peste el și care și ea era aproape insuportabilă. Noi luăm, așa cum este scris aici, capitolul 28, astea sunt frământări ale teologilor, ale filozofilor, ale lingviștilor, le lăsăm deoparte. Ce este cel mai important este că avem aici capitolul acesta 28, avem aici acest imn al înțelepciunii, această odă, acest imn îndreptat spre Dumnezeu, care este unic în literatură. Avem ceva asemănător și le putem pune împreună în Proverbe, capitolul 8. Și gândesc că Solomon, atunci când a scris Proverbe, capitolul 8, cunoștea și Iov, capitolul 28. Și cum am văzut data trecută, am împărțit imnul acesta, aș spune, în trei părți sau în trei strofe. Pentru că avem un refren care se repetă în versetele 12, îl avem în versetul 12 și se repetă în versetul 20. Aceste două versete împart capitolul în trei. Versetul 12 spune: dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Iar versetul 20 este aproape identic, cu o mică diferență. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Deci partea a doua a versetului este identică, însă în prima parte a versetului, în loc să spună unde se găsește înțelepciunea, spune de unde vine atunci înțelepciunea, și să vedem că este un progres aici. Deci de la o strofă, de la o etapă, la cealaltă a vieții, și cum este un progres în revelația lui Dumnezeu, că vorbim aici despre o înțelepciune înaltă, despre cea mai înaltă înțelepciune, vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre care spune Apostolul Pavel că este tainică și ținută ascunsă, dar care a fost descoperită cândva. Aici Iov a auzit despre ea, așa cum a auzit și despre Dumnezeu. Urechea mea a auzit despre tine. Descoperirea era parțială, descoperirea era cumva în semi-întuneric. Privim ca într-o oglindă în chip întunecos, parcă așa era și privirea lui Iov, nu era încă completă revelația, însă era profetică și arăta spre viitor și arăta spre imaginea reală a înțelepciunii, care se va descoperi tocmai în prezent, în persoana lui Dumnezeu. Deci am numit prima strofă înțelepciunea dobândită, de la 1 la 11, care are de-a face cu o cunoaștere umană posibilă pentru toți oamenii, o înțelepciune care se poate dobândi prin studiu, prin cercetare, prin observare, o cunoaștere științifică, o cunoaștere obiectivă. Deci aceasta este înțelepciunea dobândită. Aș spune accesibilă tuturor oamenilor, sigur, în grade diferite. Despre această înțelepciune generală vorbește și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1 și în capitolul 2. Când Dumnezeu se descopere oamenilor prin lucrurile făcute de El, prin lucrările Lui, prin creația Lui, și omul, observând atent și luând aminte la tot ceea ce vede și meditând la ceea ce vede, poate să ajungă la o cunoaștere de Dumnezeu și poate să facă un pas și se poate apropia de Dumnezeu și poate să-L caute pe Dumnezeu, poate să știe pe cine să caute, dacă caută ceva. A doua strofă, de la versetul 12 până la 19, înțelepciunea intuitivă. Adică asta are o dimensiune interioară, are o dimensiune subiectivă, este și instinctuală și experimentală și amândouă le găsim în Noul Testament și în special în scrierile Apostolului Pavel când se referă la cunoaștere. Vorbește și despre o cunoaștere dobândită și despre o cunoaștere intuitivă, despre o cunoaștere exterioară și despre o cunoaștere interioară. Cum și revelația lui Dumnezeu pe care noi o avem, avem Scriptura. Acum fiecare avem Biblia și o avem în fața noastră, față de noi, față de persoana noastră, față de sufletul nostru, unde este Biblia acum? Și dacă o avem pe masă sau dacă o avem acolo, este afară, nu? Nu în noi, este afară, este exterioară. Și citim în Biblie și informația ne vine din cuvinte, din litere, din propoziții, expresii, capitole și așa mai departe. Deci asta este o informație pe care o avem, care e scrisă, care este obiectivă, este la fel pentru toți, însă citind-o, fiecare din noi înțelegem puțin diferit. Nu suntem doi aici care să înțelegem exact la fel ceea ce citim. Deci percepem într-un mod mai mult sau mai puțin subiectiv ceea ce citim, pentru că dacă am percepe cu toții obiectiv, am percepe exact ceea ce este scris și toți am percepe la fel. Și exact ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Lui. Deci vorbește Apostolul Pavel de o cunoaștere interioară, de o cunoaștere intuitivă și de o revelație interioară, de o descoperire a Evangheliei Domnului Iisus Hristos în noi. Când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său Iisus Hristos. Evanghelia pe care vă propovăduiesc eu nu este de la oameni, adică nu e exterioară, nu vine de la oameni, ci am primit-o direct de la Dumnezeu prin descoperirea lui Dumnezeu, prin această apocalipsis, prin această descoperire a lui Dumnezeu, că apocalipsa este descoperire. O descoperire direct din partea lui Dumnezeu, descoperită în El. Când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Acum puteți face deja o aplicație foarte importantă. Că nu e suficientă informația exterioară, nu e suficientă revelația generală, nu este suficientă cunoașterea obiectivă, cunoașterea dobândită. Nu este suficient ceea ce percepem cu mintea noastră, ci este necesare. Toate acestea sunt necesare, toate acestea sunt de folos, dar nu sunt suficiente. Trebuie ca ceea ce este exterior și ceea ce este adevărat și ceea ce este scris să ajungă la inimă. Cum spunea cineva că acesta e drumul cel mai lung, sau scria Vasile Voiculescu, are un volum de poezii, Călătorie spre locul inimii. Călătorie spre locul inimii. Inima e în noi. Așa, ca distanță fizică, e foarte aproape de noi. Noi nu avem nimic mai aproape de noi decât inima. E noi, în trupul acesta al nostru. Și când vorbim de inimă, vorbim de centrul personalității umane. Și tot simțim că în noi este personalitatea noastră. Deci nu stă nici în dege, nici în picior, nici în ureche. Deci undeva înăuntru nu putem să o definim, nu putem să-i dăm o formă, dar știm că noi suntem mult mai mult decât ceea ce se vede, mult mai mult decât mădularele acestea, însă toate acestea fac parte din personalitatea noastră. Toate acestea sunt în armonie sau trebuie să fie în armonie în personalitatea noastră. Însă călătoria spre locul inimii înseamnă o coborâre noi înșine. Să coborâm la esența, în esența personalității, în Duhul nostru, acolo să coborâm, pentru că acolo se descopere Dumnezeu. Și acolo, cuvântul pe care îl citim și pe care îl percepem cu mintea noastră și pe care îl memorăm, cuvântul acesta ajunge acolo, în străfunduri. Și Apostolul Pavel, autorul epistolei către evrei, ca să nu greșim, spune în Evrei, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde cuvântul acesta care îl auzim, care îl citim, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Acolo pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Și de acolo noi trebuie să-L descoperim. Și de acolo noi trebuie să-L cunoaștem și de acolo noi trebuie să-L iubim și de acolo noi trebuie să-L împlinim. Deci nu-i de ajuns din afară, nu-i de ajuns informația, pentru că dacă ne mulțumim cu informația pe care o dobândim, ne vom trezi în ziua judecății cu o judecată mai aspră. Apostolul Iacov spune să nu fiți mulți învățători, deși multă învățătură, vine mult din afară, multă informație, Însă nu ajunge acolo în străfunduri și noi nu ajungem în străfunduri să o aplicăm pentru noi, să ne copleșească cuvântul acesta, să-l înțelegem, să ardă inima noi, cum au spus cei 12 Emaus. Nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne descoperea scripturile? În noi ardea inima noi acolo, s-au sculat în ceasul acela, s-au dus până la Ierusalim noaptea. Nu era greu? Nu le-a fost greu deloc să meargă până la Ierusalim, că au avut parte de descoperire. De această descoperire interioară, în ei a fost descoperit. L-au recunoscut la frângerea pâinii. Dar nu l-au recunoscut pe drum, nu l-au recunoscut din cuvintele pe care le-au spus. Aceste cuvinte au intrat în inima lor și acolo, la frângerea pâinii, când a binecuvântat pâinea și când a dispărut dinaintea ochilor lor, atunci l-au cunoscut. Ceva s-a întâmplat cu ei pe tot parcursul. Și cuvântul lucra la inima lor și au auzit oamenii aceștia cea mai frumoasă predică care a fost rostită vreodată în istorie de cineva, dar nu avem scrisă. A început și le-a arătat în scripturi de la Moise și în toți prorocii tot ceea ce era cu privire la el. Gândiți-vă ce interpretare a scripturilor a avut Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus. Spun cercetătorii că este unul, dacă nu cel mai frumos capitol din Biblie, Luca capitolul 24. Și istoria și experiența și trăirile și revelația, descoperirea și efectul pe care l-a avut asupra lor s-au sculat chiar în ceasul acela. Era târziu, rămâi cu noi că ziua este spre seară, ziua aproape s-a dus, este spre seară. Și Domnul a rămas cu ei împreună, s-au sculat în ceasul acela și s-au dus înapoi la Ierusalim să le spună și celorlalți că Domnul a înviat cu adevărat și că li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Asta înseamnă să ai parte de revelație. Nimic nu mai este greu atunci, nimic nu mai este silit, de silă, nimic nu mai este cu cârtire, nimic nu mai este, cum să mai numim, cu șovăială. Cum spune Apostolul, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel. Ci dimpotrivă, de-abia aștept să faci ceva, de-abia aștept să spui altora, de-abia aștept să poți să lucrezi ceva pentru Dumnezeu. Mă gândeam zilele acestea că, cum am auzit și duminica trecută, meditația despre muncă, mă gândeam că munca în lumea aceasta, munca este cel mai mare dar pe care îl avem. Că dacă ne-am gândit așa simplist, ce bine ar fi dacă nu ne-ar mai fi foame niciodată. Așa zicea fratele meu când era mic, când era așa de școala generală, că se ducea cu copiii pe uliță la Poplaca și venea după ceasuri, uită copiii și de foame și de tot când sunt la joacă, și venea rupt de oboseală și rupt de foame. Venea acasă și cum pe acolo erau multe prune și toată lumea făcea magiun de prune, își tăia o felie de pâine, cum putea să o taie, așa să nimerea câte o felie groasă, că nu putea să o taie subțire și cuțitele cum erau, și trăgea un rând de magiun de prune pe ea și o mânca, nu mai rămânea nimic. Și când o termina, zice, acum nu mai mi-e foame niciodată. Ce bine ar fi să nu mai fie foame niciodată. Da? O trebuie să taie de multe ori pâine și de multe ori să pună, că iar ai să făcut foame. Dacă nu ne-ar fi foame niciodată, cum ar fi viața? Păi noi pentru ce lucrăm? Ca să mâncăm, nu? Ca să avem ce să mâncăm. De asta lucrăm, ca să ne întreținem. Și fără mâncare nu putem să trăim. Sigur că omul nu trăiește numai cu pâine. Zice Domnul că nu suntem numai trupuri, numai materie, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar dacă n-ar trebui să mâncăm, nici n-am mai lucra, nu? Păi și mai bine. Nu trebuie nici să mâncăm, nu trebuie nici să lucrăm. O să avem timp din plin. O să avem timp din plin. Și ce o să facem cu timpul? Ce o să facem cu timpul pe care îl avem? Că dacă nu trebuie nici să mâncăm și nu trebuie nici să lucrăm, și asta ar părea așa ceva o mare fericire, nici să mănânci, nici să lucrezi, n-am mai avea probleme poate nici cu spălatul atât de mult, și atunci o să stăm, o să ne odihnim, nu? Dar cât o să ne odihnim? Ia încercați să vă odihniți odată intrați într-un concediu de odihnă, că e bine că oamenii nu se preodihnesc fizic în concediu de odihnă, să încercați să vă odihniți o săptămână, așa să nu faceți nimic. Să vedeți cum arată viața după o săptămână de nefăcut nimic. Că Domnul zice că cine știe să facă și nu face, săvârșește un păcat. Deci nu se întâmplă nimic. Deci după o săptămână în care n-ai făcut nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic, cum a zis unul inteligent, că ce am făcut noi pentru țara asta?
Și altul și mai inteligent ca el din sală zice, n-ați făcut nimic. Și asta nimic ești tu. Nimicul nu înseamnă nimic decât pentru Emil Cioran. Nimicul însemna ceva și însemna foarte mult și poate că pentru el nimicul era totul. Dar e o mare problemă și o mare rezolvare să poți să definești nimicul și să-l categorisești și să-l explici nimicul. Dar după o săptămână viața ar deveni insuportabilă pentru că te plictisești de moarte. Ce să fac acum? Stai și te uiți în stânga? Nu-i nimic de făcut. Cât de lucrat nu trebuie să lucrez pentru că nu trebuie să mănânc. Odihnit, atât m-am odihnit de am obosit de când mă tot odihnesc. Și stai și te uiți pe pereți, te uiți pierdut și nu știi, nici nu-ți poți imagina cum ar arăta viața după o săptămână în care să nu faci nimic. De aceea, nu întâmplător, Dumnezeu i-a dat omului poruncă în Eden, când nu era păcat în ei, nu cunoșteau păcatul, nu cunoșteau decât binele, nu-l cunoșteau decât pe Dumnezeu și se întâlneau și aveau părtășie cu Dumnezeu, să lucreze grădina Edenului, să lucreze și să păzească. Însă acolo omul s-a confruntat cu o problemă care e legată și de capitolul acesta, 28, și de Proverbe, capitolul 8, și de Iacov, capitolul 3, și de alte pasaje din Scriptură și în Psalmi, unde citim despre înțelepciune, curiozitatea omului. Asta e o problemă extrem de complicată, sofisticată, curiozitatea. Pentru că omul face foarte multe lucruri din curiozitate. Și sigur că Dumnezeu ne știe pornirile tuturor. Și de aceea le-a spus israeliților, când veți intra în țara Canaanului, în țara pe care am promis-o părinților voștri, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, vedeți ca nu cumva să gândiți și să spuneți cum slujeau aceste neamuri dumnezeilor lor. Vreau și eu să văd. Adică să nu fiți curioși cu privire la alte moduri de închinare, să nu fiți curioși cu privire la alte religii, să nu fiți curioși cu privire la alte filozofii. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre aceste lucruri, și special în Coloseni, capitolul 2, spune feriți-vă de acestea, pentru că toate sunt periculoase. Pentru că negreșit, dacă vă veți duce din curiozitate să vedeți cum se închină, cum slujesc, veți cădea în această cursă și veți ajunge să faceți ca ei. Și veți deveni părtași la idolatrie și la imoralitate. Pentru că pornirile inimii omului sunt îndreptate spre rău încă din copilărie. În firea păcătoasă, omul nu poate să slujească lui Dumnezeu și este înclinat numai spre rău. Oricând tu gândești cum slujeau aceste neamuri, ce filozofie are, ce învățătură are, cum e religia asta, cum e închinarea, ce jertfe aduc ei, ia să mă duc și eu să văd acolo. Te duci fizic acolo, sigur că gândești cu mintea și observi, dar te duci fizic acolo și ești cu toate organele tale complete, sănătoase și ești târât, târât. Toate aceste lucruri le-a făcut Solomon târât de iubire. Vorbim de iubirea de Dumnezeu, de iubirea de patrie. Vedeți cum se poate perverti? Că iubea pe Dumnezeu la început și câtă vreme a avut de lucru și câtă vreme a lucrat, 20 de ani, o slujit Domnului și a adus jertfe Domnului și s-a temut de Dumnezeu și a păzit poruncile Domnului. Când nu a mai avut de lucru, Solomon a început să strângă cai, să strângă aur, să strângă femei, exact ceea ce nu trebuia să facă împăratul. Și a început să construiască și altare pe muntele din fața Ierusalimului. Pentru cine? Nu pentru el, că el știa că e numai un altar al Domnului și că el a construit templu, nu puteau să fie două. Pentru fiecare din femeile lui. Nu-i întâmplător sau nu sunt întâmplătoare concluziile la care ajunge Solomon atunci când vorbește despre femeie și despre pericolele pe care le reprezintă. Pentru că s-a lovit de toate direct. Și a treia parte a imnului, versetele 21 la 28, izvorul înțelepciunii. Deci înțelepciunea dobândită, înțelepciunea intuitivă și izvorul înțelepciunii. Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința. Auziți, întrebările erau în versetul 12, înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Spune, pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Ne-ar interesa, suntem în căutarea drumului care duce la locuința înțelepciunii. Care este acest drum? Unde este locuința înțelepciunii? Și nu este sub pământ, pentru că omul intră în pământ și blochează apele și descoperă albii apelor. Nu este nici în văzduh, că nici vultul nu știe despre ea. Nici viețuitoarele cele mai puternici nu știu despre ea. Ochiul vulturului, vulturul care vede cel mai bine, ochiul vulturului n-a zărit-o. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Și în a doua parte vedem cât este de importantă și cât este de scumpă înțelepciunea, prețul înțelepciunii, că nimic nu se poate compara cu ea. Deci căutăm cărarea care să ducă la locașul înțelepciunii și nu se găsește pe pământ nicăieri. Spune versetul 21 sau în 20. De unde vine înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Ea este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Ascunsă, tainică, ținută ascunsă de ochii tuturor celor vii. Aproape că, am spune, am trage concluzia aici, că e imposibil de găsit. Nu se poate ajunge. După toate investigațiile care le-am făcut, în tot universul acesta cunoscut și văzut, nu există nicio cale. Nu putem să găsim o cale pe care să mergem, nu este nicio cale fizică spre înțelepciune, deci am putea să spunem că nu există niciun loc fizic unde să se găsească înțelepciunea. Nu este un loc fizic unde să fie prezența lui Dumnezeu și dacă ne ducem acolo, îl găsim pe Dumnezeu. Nu găsim pe Dumnezeu la Maglavid. Nu-l găsim pe Dumnezeu nici la Mănăstirea Sâmbăta. Nu-l găsim pe Dumnezeu nici la Ierusalim. Nici în Biserica Mormântului, nicăieri. Nu este un drum pe care să mergem și nu este un loc fizic pe pământul acesta unde să descoperim prezența lui Dumnezeu și unde să ne vorbească Dumnezeu. Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului, adâncul și moartea, sau locuința morților, spun, noi am auzit vorbindu-se despre ea. Și deja cuvintele acestea ne spun că există cu certitudine înțelepciunea. Nu e o himeră, nu e o Fata Morgana, nu e numai o idee filozofică, o nirvana, care ne-a sucit mintea și ne-a mirosit toată viața, căutând ceva care nu există. Noi am auzit vorbindu-se de ea, deci există. Undeva este și trebuie să fie căutată și probabil că se poate și găsi. Și acum ne dă dezlegarea în ultima strofă. Dumnezeu îi știe drumul. Deci nimeni din cei vii nu-i cunosc cărarea, nu cunosc cărarea înțelepciunii sau care duce la înțelepciune, însă cineva îi știe drumul. Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința. Dumnezeu știe și drumul și unde este locuința înțelepciunii. El vede până la marginile pământului, ceea ce nu poate să vadă nimeni. El zărește totul de sub ceruri, ceea ce nu poate zări nimeni în afară de El. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii, când a însemnat drumul fulgerului și a tunetului, atunci a văzut înțelepciunea. Noi am auzit vorbindu-se de ea, spune adâncul și spune moartea. Însă aici citim că Domnul a văzut-o. Domnul a văzut înțelepciunea. Deci omniștiența lui Dumnezeu, omniprezența lui Dumnezeu, omnipotența lui Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri și în final ne spune, atunci a văzut înțelepciunea, când a pus temeliile lumii, a văzut înțelepciunea și a arătat-o. A fost văzută înțelepciunea. Cum a fost văzută? Când s-au pus temeliile lumii. Cum a fost văzută înțelepciunea? Ne spune Psalmul 104 cu 24. Pământul este plin de lucrările tale. Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune. Pe toate le-ai făcut cu înțelepciune. Cum a pus-o la lucru, cum a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Acolo a fost pusă înțelepciunea la încercare și acolo s-a dovedit că totul este foarte bun. Și apoi a zis omului, că aici avem dezlegarea psalmului sau a imnului înțelepciunii, concluzia, apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Era neapărat nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru rezolvarea acestei taine. Nu exista nicio posibilitate de a ajunge la ea. Nu exista nicio posibilitate de a o cunoaște. Nici calea nu-i putea cunoaște și nici locul. Doamne, arată-ne calea spre Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi. Eu sunt calea. Arată-ne, Doamne, calea pe care trebuie să mergem la Tatăl. Cine este de ajuns? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Și felul în care Dumnezeu a zis omului, spune, apoi a zis omului, când a făcut tot, Dumnezeu apoi a zis omului, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Apoi a zis omului, de fapt, cuvântul este, apoi a zis lui Adam. Apoi a spus lui Adam, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Și cât este de veche cartea asta, putem să ne gândim că literal Dumnezeu i-ar fi spus aceste cuvinte lui Adam. Și se potrivește cu tot cadrul Scripturii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Diavolul, Satan, a venit și a spus de o altă variantă, de o altă cale, de o altă înțelepciune, de care nu le-a vorbit Dumnezeu, o înțelepciune pe care o ține Dumnezeu rezervată pentru sine și la care se poate ajunge tocmai prin pomul ăsta care este oprit, al cunoștinței binelui și răului. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu lucrul acesta? Păi Dumnezeu a spus să nu mâncăm și nici să nu ne atingem de El și sigur că este acolo o teorie întreagă în Geneza capitolul 3, însă Satana vine și cu plusează, am spune noi, cu argumente forte, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu știe că atunci când veți lua din pomul acesta, veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. Ce era răul pentru Adam și Eva? Păi nu puteau să știe ce e răul, că nu l-au văzut niciodată. Răul? Era numai o curiozitate pentru ei, răul. E ceva ceea ce noi nu știm, e ceva ce parcă am vrea. Femeia dintr-o dată se uită la pom și vede ceva ce nu a văzut până atunci. Ascultând cuvintele diavolului, ale înșelătorului, se uită la pom și vine, pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, și așa l-a făcut Dumnezeu, dar era și de dorit să deschidă cuiva mintea. Ori când Dumnezeu a făcut grădina Edenului, nu spune despre pomul cunoștinței binelui și răului că ar fi fost și de dorit să deschidă cuiva mintea. Adăugând la cuvintele lui Dumnezeu și ascultând de cuvintele înșelătorului, ale diavolului, Eva ajunge să vadă în pomul cunoștinței binelui și răului ceea ce n-a pus Dumnezeu acolo. Să vadă o himeră, să vadă o iluzie. Era de dorit să deschidă cuiva mintea. Și-a întins mâna și-a luat și a mâncat. Nu asta era calea. Asta era înșelarea diavolului. Nu există două căi, există una singură. Dumnezeu a spus lui Adam, frica de Domnul, asta este înțelepciunea. Frica de Domnul înseamnă ascultare de Dumnezeu, înseamnă credință în Dumnezeu, înseamnă credință în ceea ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu știe că se va întâmpla altfel, de aceea nu v-a spus. Dintr-o dată s-a clătinat credința Evei. Nu mai a avut credință în Dumnezeu, dar în cine a avut? În Satan. În el, în șarpe a avut credință, a crezut că cuvintele lui sunt adevărate, că altfel nu acționa pe baza lor. Ori înainte ca să vină, dar cine e șarpele ăsta care a venit aici? De unde a apărut? Cum a apărut așa dintr-o dată aici? Oare ce credeți că așa a apărut spontan acolo în mijlocul grădinii și au vorbit cu Eva și dintr-o dată Eva s-a și prăbușit. Când a auzit ce frumos îi vorbea șarpele. Știți că femeia este impresionată de cuvinte, de cuvinte frumoase, de cuvinte care să-i satisfacă curiozitatea, simțul estetic. Și șarpele știe să vorbească și știe să pregătească cuvinte și maestru și al filozofiei și este maestru și al înșelării și este maestru și al teologiei, dacă vrem. Toate știe să le pregătească. Câți cei mai mari teologi din secolul trecut au fost niște rătăciți. Cu totul rătăciți în ceea ce privește Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu. Deși socotiți mari teologi ai lumii, cei mai grei teologii germani. Și continuă să fie considerați așa. Și la vocea Evangheliei am auzit afirmații de felul acesta. Marele teolog Rudolf Bultmann. Cum se poate să auzi așa o eroare, o aberație ca asta, marele teolog Rudolf Bultmann? Păi poate mare filozof, poate mare dialectician, poate poți să spui așa ceva și poți să spună alții, dar nu noi, când știm ce atitudine au avut acești oameni față de Sfânta Scriptură, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și frica de Domnul o învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a vorbit lui Adam și Dumnezeu ne vorbește nouă și a vorbit prin proroci în felurite chipuri și în felurite feluri și la acest sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul și toată vorbirea lui Dumnezeu ne-a așezat-o în cartea aceasta. despre care Apostolul Pavel spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Păi Dumnezeu nu ne-a dat cartea asta ca să ne încurce. Nu ne-a dat cartea asta ca să avem nevoie de filozof să ne-o descâlcească. Nu ne-a dat o carte încâlcită în care nimeni să nu înțeleagă ceea ce citește aici. Dumnezeu ne-a dat o carte și scrisă într-un limbaj care să intre în inima noastră și să poată fi înțeles dacă îl căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate. Pentru că și famenul etiopian, nu că zice, păi nu înțelegea. Înțelegi tu ce citești? Era cu citirea la Isaia, capitolul 53, cum să înțeleg dacă nu mă va povățui cineva? Și acolo este o lecție atât de mare că mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Un om pe drumul de la Ierusalim la Gaza citește Scripturile Vechiului Testament și nu înțelege. Și nu-l vede nimeni. Merge pe drum și citește și are drum lung de făcut și foarte cald și praf. Dar cineva îl vede. Ca spuneam acum două săptămâni, când nu te vede nimeni, cineva te vede. Când nu te aude nimeni, cineva te aude, că Domnul a auzit-o pe Maria. N-a auzit-o nimeni, în afară de Aron, dar Domnul a auzit-o. Nu te vede nimeni în ceea ce faci în ascuns. Fiecare om este ceea ce face el în ascuns. Acolo este identitatea lui. Ceea ce gândești, ceea ce vorbești, ceea ce intenționezi atunci când ești numai tu singur. Acolo ne verificăm și relația noastră cu Dumnezeu și pacea inimii. Că îi spuneam într-o zi lui Ioan, uite Ioan, îți spun un test. Că ei au tot felul de inclinații la vârsta asta și de la școală și în special de la școală și pe unde ajung și din ceea ce învață la școală, că eu nu-mi vine să cred ce non-valori li se predă la literatura română. Nu pot să cred așa ceva când îmi citește la analiza propoziției sau la analiza frazei sau texte de comparat. Ce text e acolo, Ioan? Cine e autorul ăsta? Cine a scris textul ăla? Par n-am, nu știm, niște non-valori, pseudo-valori. Dar de Cutare, de Slavici ați făcut ceva? Da, de Sadoveanu ați făcut, dar de Rebreanu ați făcut ceva? Sau de... Păi am făcut de Minescu, am făcut Izvorul sau la mijloc de Codru sau Somnoroase păsărele sau ce știu eu ce, o poezie de trei strofe acolo, repede am trecut mai departe. Însă când e vorba să lucreze, când e vorba să li se dea texte, păi noi aveam texte din capodopere, din clasici literaturii române, verificate de timp, care aveau valoare și care aveau și valoare moralizatoare. Acum sunt niște non-valori, dar este în acord cu filozofia vremii, cu filozofia progresistă de astăzi, care este împotriva valorilor. Deci totul merge, și manualele care se dau și contractele care se câștigă, toate sunt sponsorizate și cei care dau fondurile, cei care dau banii, sunt cei care dau și direcția, care dau și gândirea, adică să distrugem valoarea, să distrugem tot. Să distrugem trecutul, să creăm noi ceva aici, după chipul, ca la turnul Babel. Să ne facem noi un turn al nostru aici, care să ajungă până la cer și să nu mai aibă nimeni nicio putere și nicio influență asupra noastră. Că le spuneam fraților din comitet acum, că am citit o știre așa șocantă de-a dreptul. Profesorii de la Oxford, asta e una din cele mai mari universități din lume, s-au legat prin legământ. Au făcut legământ între ei toți să se oprească, să stopeze catedra de muzică de la Universitatea Oxford până când se va revizui totul. Să scoată afară Beethoven și Mozart, pentru că ei sunt reprezentanți ai culturii albe. Să ne fie rușine de Beethoven, să ne fie rușine de Mozart, să ne fie rușine de Handel, să ne fie rușine de Haydn și de alții, de marile valori ale muzicii, și să scoată afară și notele muzicale, că și notele muzicale aparțin tot culturii albilor. Și să introducă, cum o cheamă? Dua Lipa. Se va preda Dua Lipa de acum înainte la Oxford. Știți cine e Dua Lipa? N-ați auzit? Nici eu n-am auzit. Până la urmă, hai să vedem cine e Dua Lipa asta. Asta e valoarea lor. Asta e valoarea la Oxford, la universitate de top, de vârf. La fel se întâmplă în America, la Yale, la Harvard, la Princeton și peste tot, în marile universități ale lumii. Au luat universitățile în mâna lor, au luat guvernele în mâna lor, au luat educația în mâna lor, au luat media, televiziunile, toate sunt în mâna lor. De aceea tot pământul este indoctrinat de non-valoare, de rău. Și răul se răspândește și prinde peste tot și prinde și pe copii, pe toți. Pentru că în programa de învățământ e răul băgat acolo și plătit și sponsorizat cu sume fabuloase. Și la noi se manifestă în mare măsură prin USR acest rău. Dar și prin alții, că nu sunt mai buni unii decât alții, că e totul o apă și un pământ, tot o ciorbă este, toți băgați în aceeași oală până la urmă. Dar revin, spuneam lui Ioan, uite, poți să faci un test al păcii cu Dumnezeu sau al păcii lui Dumnezeu. V-am mai spus și dumneavoastră Te duci la muntele rugăciunii, te duc eu dacă vrei și te las acolo. Plec fără telefon, fără radio, fără... Îți las numai Biblia ca să citești în Biblie, las și carte de cântări. Când vrei să mai cânti câte o cântare, cauți câte o cântare și cânti o cântare și te las jumătate zi. Și după jumătate zi vin să te iau. Păi nu puteai să-ți imagini... Asta înseamnă cataclism, așa ceva. Cum adică? Jumătate zi să nu fii conectat? Că am auzit o emisiune despre... Asta e generația conectată. Deci cei care s-au născut în ultimii 15 ani, generația, ei s-au născut conectați. Tot pământul e conectat la internet și ei s-au născut conectați și ei nu știu cum arată lumea deconectată. Sau dacă poate să existe o lume deconectată, dacă poate exista o lume liniștită, dacă poate exista o lume în pace. Așa, să nu-ți mai răsune nimic în cap. Să stai în liniște și să nu mai auzi nimic. Păi, dar ce să fac acolo? Sau o zi și mai bine. O zi întreagă. Păi ce să fac acolo o zi întreagă? Deci mă plictisesc de moarte dacă mă duc să stau acolo o zi întreagă. Păi să asculți păsările, de exemplu. Să te duci să asculți izvorul. Să auzi vântul prin pădure. Poate niciodată nu le-ai auzit până acum, că urechea e plecată la... E acordată pe altă lungime de undă și aude altceva. Dacă după jumătate de zi, în care n-ai avut nimic decât Biblia cu tine și numai lucrarea, creația lui Dumnezeu, niciun om să nu treacă pe lângă tine, dacă după jumătate de zi ești liniștit și ești mai liniștit decât atunci când ai ajuns acolo, înseamnă că ai pace cu Dumnezeu. Înseamnă că ai fost împăcat cu Dumnezeu. Și înseamnă că asta ți-a făcut bine sufletului și că sufletul tău avea nevoie de așa ceva. Însă poate să fie lucrul cel mai înfricoșător pentru omul modern, așa ceva. Că unde se duce nu are pace, unde se duce nu are liniște. Și dacă se duce la picnic pe malul, pe Valea Ștezii, dă drumul la radio din mașină, dă drumul la manele, dă drumul la ceva, să sune ceva, să spună ceva, să zbiere cineva în jurul nostru, că ne doare liniștea, nu putem să suferim liniștea. Ori Dumnezeu tocmai liniște vorbește. Și iată că omul singur s-a băgat într-un hățiș unde nu mai poate să audă deloc vocea lui Dumnezeu. O să ne oprim aici, o să mai continuăm cu pasajul acesta și o să vedem și câteva implicații și în Noul Testament, unde și acolo ni se vorbește despre înțelepciune, dar personificarea aceasta înțelepciunii prezentată așa cum o vedem în Vechiul Testament ne apare în persoană în Noul Testament. 1 Corinteni 1 cu 29 spune: și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, întâi de toate înțelepciune. Dumnezeu m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, când nu era încă, înainte de orice început, eram acolo, eram înaintea Lui. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Acum ne apropiem de masa Domnului și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut acest mare har, nu înțelepciunea lumii, nu înțelepți în felul lumii, ci o înțelepciune a lui Dumnezeu. Ceea ce predicăm noi este o înțelepciune, dar nu a înțelepților veacului acestuia care vor fi nimiciți, ci este înțelepciunea acea tainică și ținută ascunsă a lui Dumnezeu, pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu acum prin robii săi, apostoli și proroci. Pentru că ni s-a descoperit această înțelepciune, cea mai mare înțelepciune a vieții. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, credința în Dumnezeu și în cuvântul Lui, ascultarea de Dumnezeu până la capăt, asta este pricepere, pentru că rezultatul este viața veșnică, naștere din nou, asemănarea cu Hristos și în ziua aceea îl vom vedea și vom fi schimbați și vom fi ca El și vom fi cu El pentru totdeauna.